Be the change you wanna see in this world. Kata-kata Mahatma Gandhi ini ditambah dengan alasan pribadi yang sangat personal oleh seorang Johnson Ongko adalah topik pembicaraan episode 3 Days of Lunch yang sekarang.
Setiap kali ngomong habis nge-gym, lu ngapain nge-gym? Mau jadi ADR?
Enggak.
Padahal menurut penelitian sendiri, tingkat harapan hidup atau usia itu berhubungan dengan massa otot seseorang.
Alasan ini membuat Johnson menjadi pelatih kebugaran, tapi bukan pelatih kebugaran biasa, karena dia sampai mendirikan gym sendiri dan juga mendirikan APKI atau Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Begitu banyak miskonsepsi tentang hidup sehat.
Banyak kan orang sudah reaching 30 up kayak merasa lebih mudah gemuk. Jadi banyak yang blaming umur, padahal bukan umur penyebab kenapa metabolisme seseorang down spiral, yaitu tanggung jawab
dan industri kebugaran itu sendiri yang akan dibahas di episode ini. So let's go, let's work it out.
Hello, you're listening to 30 Days of Lunch.
Johnson, apa kabar?
Selamat siang.
Selamat siang.
Jawabannya langsung selamat siang ya.
Belum tentu mas, bisa ditonton di sore, malam, pagi.
Anytime.
Tapi kita 30 Days of Lunch, jadi memang kita makan siang harusnya. Harusnya.
Selamat siang, bener dong ya.
Bener, selamat siang, betul. Mas, aku dan Ruby ini kan, apa ya, pelanggan sih gitu. Pelanggan atau kita adalah di satu gym yang sama gitu. Yeah. Kita kenapa di gym itu panjang ceritanya nanti. Mungkin Ruby mau cerita sendiri juga.
Yeah, yeah.
Tapi salah satu tokoh yang aku lihat di gym itu adalah selain pelatihku sendiri, tapi Mas Johnson. Ada Ofra kalau ada yang Ofra pernah lihat di Instagram gue juga. Dan Mas Johnson.
Terima kasih.
Nah, Mas Johnson ini pelatih kebugaran katanya.
Iya, benar.
Kok gak mau ngelatih saya mas? Gitu pertanyaannya. Waduh, langsung.
Langsung diserang nih.
Kok gak mau ngelatih saya sih?
Openingnya. Jadi memang beberapa tahun belakang ini sudah fokus ke pengembangan dari organisasinya. Mm-hmm. Sama ada beberapa project yang membuat saya itu lebih mengurangi jam terbang di lapangan.
Mengurangi jam terbang di lapangan.
Tapi tetap ada.
Ada.
Karena biar stay grounded kalau orang bilang.
Tetap
membuat saya ingat kalau saya tumbuhnya dari pekerjaan tersebut.
Biar ilmunya gak lupa ya?
Itu juga. Sebenarnya kalau lupa gak mungkin.
Gak mungkin ya.
Karena setiap bulan tuh ada pelatihan, jadi kita gak mungkin lupa. Cuman saya ingin tetap membumi, ingin tetap berada di lapangan, biar tahu kalau misalnya sudah terlalu tinggi, tahu balik.
Apa sih yang kira-kira awalnya banget, personal reasons yang mau berjuang di dunia, di industri kebugaran ini?
Jadi saya itu tumbuh dari keluarga pedagang sebenarnya, pengusaha lah.
Okay.
Karena ayah saya from my dad side itu keturunan Chinese, my mom itu keturunan Dayak. Tapi kita lebih banyak ke sisi bisnisnya.
Okay.
Jadi dari kecil saya bantuin orang tua dagang.
Okay.
Kita kebetulan dulu punya ATK, alat tulis kantor.
Okay.
Kemudian usahanya berjalan dengan baik. Dari susah lah, dari keluarga susah. Saya ingat banget tuh waktu kecil itu kayak, ya cerita lama lah ya, 80-an kita telur asin dibagi dua gitu.
Oh, iya, iya.
Itu saya ngalamin semuanya tuh.
Itu gak perlu dihitung nutrisi zaman dulu ya.
Makanya gak terlalu tinggi nih.
Iya.
Nah ya, itu di situ saya melihat perjalanan hidup itu membentuk karakter seseorang. Dibilang susah banget sampai melarat, keluarga saya enggak.
Okay.
Sederhana lah, kita masih berkecukupan tapi gak bisa foya-foya.
Okay, gitu. Baik.
Nah kemudian ayah saya dan ayah dan ibu saya, almarhum ayah saya dan ibu saya itu bisa dibilang secara bisnisnya sukses lah. Nah di 98 itu kena illegal logging. Jadi backstory-nya illegal logging itu di Kalimantan. Saat itu penebangan-penebangan liar itu dihanguskan lah, diberantas gitu loh. Ternyata salah satu usaha yang diinvestasikan, dana yang besar diinvestasikan oleh ayah saya itu perusahaan tersebut gitu loh.
Oh,
wah, okay. Itu dari situ tuh beruntun. Dari situ kesehatan ayah saya menurun. Kemudian karena dia invest ke perusahaan tersebut dalam cukup luar biasa besar ya angkanya. Dan itu bukan perusahaan swasta justru. Jadi perusahaan ada yang hubungannya sama politikal lah.
Okay.
Nah akhirnya kolaps. Ayah saya jatuh sakit. Kemudian dia diabetesnya udah cukup lama, semakin parah gara-gara kejadian tersebut. Komplikasi. Kena tuh, livernya kena, ginjalnya kena, harus cuci darah dan kawan-kawan. Nah karena di kejadian tersebut, ibu saya pasang badan. Pasang badan karena dia investnya besar kan. Jadi waktu dicek, wah ternyata ini investornya salah satunya ini, pengusaha ini. Karena satu itu figur political, jadi ya sudahlah, ibu saya yang pasang badan. Nah, ibu saya masuk penjara, ayah saya meninggal.
Oh wow, itu umur berapa Mas? Waktu?
Itu kira-kira SMA lah.
SMA lah ya.
Jadi ayah saya meninggal.
Sorry to hear that.
Ibu saya beberapa hari di penjara, keluar, hilang, missing for 2 years. Jadi semua usaha tuh nggak ada yang pegang. Jadi waktu itu sudah ada ATK, sudah ada butik, sudah ada rumah makan. Itu akhirnya dari situ, karena sebelumnya saya ngekos di Surabaya, kemudian saya pulang ke Banjarmasinnya untuk ngurus semuanya. Bukan ngurus sih, lebih tepatnya menutup usaha-usaha tersebut gitu.
Oke, paham.
Wah, itu saya sudah belajar melihat karakter setiap manusia, baik itu birokrasi, mau itu sorry to say law.
Yeah.
Udahlah, saya udah lihat berbagai udah karakter manusia. Okay. Nah, situ saya belajar banyak ya. Maksudnya belajar banyak dalam artian kenapa sih bisa sampai sehancur ini keluarga saya gitu. Itu udah benar-benar down spiral.
Iya.
Itu udah bayar hutang ke bank, kemudian harus menutup usaha, di backstep sama pegawai-pegawai kepercayaan. Wah, itu dalam banget. Sampai saya merasa ada trust issue dulu untuk bisa percaya kembali ke staff-staff saya. Tapi long story short, di situ mengajarkan saya bahwa kesehatan tuh mahalnya luar biasa. Sejak ayah saya sakit, dia yang semua usahanya itu kebanyakan dia yang decision making.
Okay.
Jadinya itu setelah dia sakit, loss semuanya, kocar kacir gitu loh. Nah, jadi sejak saat itu akhirnya setelah selesai udah mulai stabil, baru saya keluar dari Kalimantan.
Barulah ya, untuk semuanya ya.
Jadi saya ambil pendidikan lagi, saya sekolah lagi, saya kuliah lagi, sampai akhirnya sampai di 2010-an saya pulang ke Indonesia. Salah satu pekerjaan yang bukan pekerjaan sih, yang dari hobi juga ya, dari waktu itu saya obesitas tuh di SMP SMA saya obesitas. Jadi saya menurunkan berat badan tuh dengan nge-gym. Nah, ya udah, karena suka nge-gym dan pas lagi waktu sekolah itu pekerjaan saya adalah melatih orang, jadi keterusan tuh. Udah pulang ke Indonesia pun masih ngelatih orang. Jadi pulang-pulang itu saya sebagai menawarkan diri di 2010-an tuh kan pelatih kebugaran masih di Indonesia ya. Itu dipandang sebelah mata ya. Jadi kayak pekerjaan terakhir yang kalau lu suka nge-gym ntar jadi fitness trainer gitu loh. Jadi banyak tuh dipandang sebelah mata, ya ngapain kuliah kalau misalnya ujung-ujungnya jadi pelatih kebugaran dulu kayak gitu. Sekarang kan beda ini.
Iya, betul.
Orang mau lawyer, mau S2, S3, sekarang mau jadi fitness trainer kan. Beda banget dah. Nah, di 2010 itu karena saya melihat di industri kebugaran itu di Indonesia itu zaman-zaman yang masih didominasi oleh mega gym.
Betul-betul.
Mega gym yang ada di mall-mall. Kemudian saya nggak punya teman. Saya di Jakarta Barat itu ngekos 500 ribu sebulan tuh. Jadi kalau pertama kali dapat klien itu dari referensi teman kuliah dulu. Eh, di Indonesia teman keluarga saya tinggal di sini, kamu bisa nggak ngelatih dia gitu. Jadi awal saya dapat klien itu dari situ.
Oh, jadi datang ke lokasinya gitu ya.
Freelance fitness trainer yang datang ke rumah-rumah.
Nah,
itu naik angkot, naik metro mini. Karena uang pas-pasan juga kan. Jadi cukup buat ngekos doang lah untuk bertahan sekitar beberapa bulan ke depan, kalau enggak ada pekerjaan abis nih saya nih gitu. Jadi dari situ saya dapat koneksi yang bagus lah. Jadi ketemu orang-orang yang cukup baik. Yang baik bukan cukup lagi, orang-orang yang baik yang ngebukain jalan saya sampai detik
sekarang ini.
Itu ininya ya, gambaran singkatnya. Jadi memutuskan jadi pelatih kebugaran tuh ya karena memang suka gitu, dan saya kasarnya tuh berhutang banyak di pekerjaan ini.
Iya. Jadi ada hubungannya dengan orang tua yang sakit, ada hubungannya dengan diri sendiri yang pernah obesitas ya di saat SMP, SMA itu. Personal reasonnya kuat ya sampai sekarang tuh.
Dulu mah gak peduli kesehatan Mas. Dulu 104 kilo, olahraga juga jarang. Jadi gak mikirin kesehatan sama sekali ya. Dulu masih muda, masih gak terlalu peduli. Akhirnya lama-lama, aduh, lihat ayah saya meninggal muda, usia 46 tahunan.
Wow.
Jadi di situ mengajarkan saya bahwa gaya hidup tuh nentuin banget kesehatan seseorang.
Karena komplikasi ya, salah satu diabetes juga.
Jadi setiap kali waktu saya sekolah di Surabaya waktu itu juga, dan saya sempat di Malaysia juga, kalau ditelepon dari rumah itu selalu deg-degan. Ayah kenapa nih? Ayah kenapa nih? Jadi kayak aduh, enggak nyaman banget deh. Bukan hanya biaya aja nih yang habis kalau seseorang sakit. Tapi keluarga, atensi, waktu, wah draining banget.
Biayanya sendiri pun bukan cuman biaya untuk nyembuhin, tapi opportunity cost yang hilang, berarti nggak bisa kerja,
terus kehilangan waktu produktif,
ngedrain energi orang sekitarnya, orang sekitarnya juga berdampak jadinya segala macam. Memang aku juga ngerasain kan, baru bapak juga baru pergi kan,
itu
beberapa tahun terakhir juga kerasa gitu. Nah itu emang health itu deket banget sama finance sebenarnya.
Sangat
deket ternyata, yang kita pikir tuh beda gitu.
Satu minggu bisa habis ratusan juta.
Oh iya,
kan pasang ring jantung, pasang betul. Cuci darah, atau misalnya kanker harus kemo. Habisnya bisa miliaran, Mas. Jadi kerja sekeras-kerasnya hanya untuk berobat jadinya. Kadang-kadang orang lupa akan pentingnya kesehatan karena dia udah sehat. Kebanyakan orang udah sehat itu maunya banyak kan. Saya mau mobil baru, saya punya usaha lebih sukses. Tapi saat sakit cuman pengen sembuh. Cuman pengen sehat gitu.
Cuman balik nol aja, normal gitu, gak sakit gitu.
Makanya saya sering bawa, saya kebetulan narasumber tetapnya Bank Indonesia Institute. Saya tuh selalu membekali teman-teman kita yang udah mau pensiun, yang udah 55 tahun ke atas. Saya selalu ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, habis ini Anda dapat pembekalan tentang bisnis. Banyak tuh, dia waktu pembekalan tuh ada beberapa hari biasanya. Ada pembekalan dari spiritual, bisnis, kesehatan. Saya selalu ngomong sama mereka, kalaupun usaha Anda baru dimulai atau sudah berjalan, tapi kalau Anda sakit, itu langsung tutup usahanya. Jadi, ya boleh setelah pensiun punya usaha baru, tapi jangan lupakan kesehatan Anda, Pak. Karena once Anda sakit, itu nothing gitu.
Jadi kenapa aku tanya penyakitnya termasuk diabetes juga, karena aku ngeliat penyakit tuh ada yang, ya misalnya virus, tapi ada juga yang dari sebagian besar gaya hidup.
Penyakit gitu. Menular dan penyakit tidak menular.
Tidak menular. Itu tapi bisa datang tuh dari kayak sesuatu yang kita build up bertahun-tahun.
Benar.
Belum tentu kita bad luck misalnya kena kena. Kalau kemarin tuh COVID gitu ya misalnya. Benar. Itu kan kita bisa sehat ya kalau udah kena COVID ya udah kena. Tapi ada banyak banget justru penyakit yang lebih costly, lebih ribet ngurusnya, yang terbangun dari puluhan tahun kita hidup gitu.
Jadi sebenarnya penyakit-penyakit menular, bakteri, virus, COVID dan kawan-kawan itu akan parah kalau kita sudah punya penyakit gaya hidup, yaitu penyakit tidak menular itu. Bad luck itu akan lebih bad lagi, lebih buruk lagi kalau gaya hidupnya buruk.
Betul.
Kita sih nggak bilang dengan kita jaga kesehatan tuh umur kita akan panjang atau pasti akan panjang. Tapi kemungkinan untuk sakit keras, kualitas hidup menurun itu akan terhindar lah rasanya.
Banyak orang yang masuk nge-gym. Lo nge-gym karena apa, Yo?
Gue nge-gym karena pengen keren.
Bukan karena itu yang kayak, biasanya bapak-bapak suka ada lagu, I wanna Dead dance boat. With my father tonight. Gue pengen nanti di nikahannya, anak gue pengen masih bisa dance sama dia, bukan di kursi roda gitu kan.
Alasan dasarnya, alasan recehnya mungkin kelihatan pengen keren, tapi itu sebenarnya bonusnya. Gue sih pengennya, gue punya anak cukup telat gitu. Umur gue waktu banyak Gen Z atau anak teman-teman gue, bahkan teman-teman gue nggak usah Gen Z, punya anak di umur 25 gitu. Strength-nya masih ada, masih prime banget. Gue punya anak 30 lebih gitu. Nanti anak gue yang kedua gimana, umur gue berapa, terus-terusan anak gue masih aktif gimana, gue kuat apa enggak.
Dari
itu aja sih udah lebih ringkih lah. Tapi gue zaman main bola itu dari zamannya keplitek terus masih main lagi sampai sekarang keplitek udah nggak bisa main berapa hari gitu. Recovery-nya udah beda, badan 40 hampir 40 ini udah beda gitu.
Tapi memang di Indonesia itu latihan kekuatan itu masih belum dapat exposure yang tepat malah kalau menurut opini saya. Karena kebanyakan orang berpikiran otot itu untuk keren-kerenan, untuk badan yang lebih atletis, untuk jadi kayak binaraga, berotot. Makanya setiap kali, ini maaf ya Mas Ade, setiap kali ngomong habis nge-gym, lu ngapain nge-gym, mau jadi Adera gitu. Ujung-ujung digituin tuh. Emang semuanya mau jadi Adera? Enggak. Padahal menurut penelitian sendiri, tingkat harapan hidup atau usia itu berhubungan dengan massa otot seseorang.
Massa otot.
Gimana?
Dan metabolisme juga.
Tingkat?
Jadi tingkat harapan hidup itu maksudnya tuh usia.
Oh, usia.
Lifespan. Lifespan-nya. Itu akan lebih panjang untuk orang-orang yang punya massa otot certain yang tinggi lah. Yang normal tinggi. Dan itu satu. Kedua juga, masa otot itu berhubungan sama metabolisme. Makanya kebanyakan orang sudah reaching 30 up itu kayak merasa lebih mudah gemuk.
Nah ini
itu ada explanationnya sebenarnya.
Karena by nature, naturalnya kalau kita nggak ngelatih otot kita tuh, otot kita akan terus berkurang masanya gitu ya.
Pada dasarnya itu terjadi di usia 60 tahun ke atas.
Iya.
Jadi banyak yang blaming umur, padahal bukan umur penyebab kenapa metabolisme seseorang down spiral. Yaitu tanggung jawab. Jadi di saat kita reaching 30-an, kita itu sudah menganggap olahraga itu buat yang tidak terbiasa olahraga ya, itu sudah bukan kebutuhan. Bukan. Jadi dia akan lebih less active, dia akan lebih fokus ke pekerjaan, stress and everything, sehingga lupa value dari olahraga itu sendiri.
I see.
Di saat 30-an tuh udah menemukan prioritas-prioritas hidup
betul.
Lain.
Iya, betul. Ya. Karena prioritas hidup tersebut membuat BMR, basal metabolic rate itu sebutan ilmiahnya untuk metabolisme turun. Gara-gara mesin atau ototnya sudah mulai menciut karena inactivity.
Ini yang aku perlu bawa Mas Jansen ke sini untuk nunjukin ke teman-teman. Jadi sebenarnya sih aku ngelihatnya orang tuh nggak nganggap ngelatih otot itu penting. Walaupun yang suka olahraga,
betul banget.
Dia lari bisa 42 kilometer.
Ya.
Dia bisa triathlon, dia bisa macam-macam yang aku nggak bisa gitu. Itu bagus in a way. Tapi kalau ototnya sama sekali nggak dilatih, ada ngaruhnya loh. Gitu.
Banget.
Ada ngaruhnya loh. 42 kilo bisa sampai jauh banget itu aku gak kebayang. Aku lari 10 kilo aja udah ngos-ngosan. Tapi kalau ototnya gak dilatih ada dampaknya.
Banyak
coba
banget
tuh. Tadi udah disebutin beberapa.
Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah triathlon, sudah maraton, sudah cycling 150 kilo dan lain-lain ya, itu memang dia sudah suka dengan olahraga tersebut. Nah, pokoknya intinya gini, kalau Anda berlatih untuk bertanding, maka kesehatan tuh kadang-kadang dikompromikan, compromise.
Bahkan atlet ya, karena dia untuk bertanding, untuk prestasi.
Karena untuk menang itu sometimes you have to push your limit sampai cedera pun kamu harus masih lari.
Cedera,
sorry to say. Jadi kalau kita berbicara tentang competition, sometimes health itu sudah dikesampingkan. Contoh paling gampang deh, Olimpiade. Satu kontingen Rusia dipulangkan, pemakaian steroid dan kawan-kawan.
Iya, betul.
Kan udah gak sehat kasarnya.
Iya.
Walaupun dengan dosis tertentu masih aman, bla bla bla, tapi kan purpose-nya beda udah. Kalau purpose Anda adalah general health buat para pendengar, mau metabolismenya tetap tinggi, gak gampang gemuk di saat makannya banyak, maka building muscle itu is a must. Jadi saya ada, selalu setiap saya workshop, saya ngomong begini, orang yang membangun massa otot yang latihan kekuatan, itu pantangan makannya sedikit. Pantangan makan itu dalam artian menghindari kolesterol, menghindari gula. Jadi pantangan makanan itu semakin sedikit kalau dia strength training.
Oh gitu.
Tapi untuk orang-orang yang tidak olahraga, pantangan makannya banyak.
Nah itu bagian paling penting dalam podcast ini ya. Tolong istri saya dengarkan, kalau saya ngemil gak apa-apa ya. Beneran.
If you love to eat, buat teman-teman foodie, kalau Anda suka makan, you have to exercise. You have to do exercise. Karena kalau suka makan aja gak diimbangi dengan olahraga, lama-lama ada pantangan. Karena kan sakit.
Bener.
Nah salah satu cara untuk membakar kalori, excess kalori, membuat sistem tubuh fisiologis kita masih bagus, itu olahraga. Makanya kalau foodie, kayak orang-orang yang mukbang, itu kan kadang-kadang lihat kok dia bisa masih kecil ya badannya, walaupun dia mukbang misalnya kayak gitu, udah pasti olahraga keras itu.
Ini mungkin receh ya, ini termasuk dari istriku awal-awal concern, dia kan sebelum latihan beban,
strength training ya,
dia kan udah ada yoga, ada macam-macam gitu. Terus, kenapa sih gak mau latihan beban, apa sih worry kamu gitu?
Takut
bulky, kalau cewek takut bulky. Terus baru akhirnya kita, dia mengerti dijelaskan oleh Ofra gitu, bahwa ya pada dasarnya ya bisa, tapi it takes a longer time than men karena ada perbedaan hormon.
Betul, itu
salah
satu.
Satunya.
Jadi,
kedua alasan-alasan tadi.
Jadi kebanyakan orang-orang yang tidak suka atau tidak mau olahraga beban itu biasanya mereka pengen ototnya itu panjang katanya. Ototnya itu slender, slim kayak pilates, kayak yoga, itu kan ototnya panjang-panjang Gak mau bulk kayak binaraga gitu. Karena gak gampang bangun otot.
Tidak semudah yang ada bayangkan tuh bikin otot, tenang
sekarang
aja bro.
Sekarang sih perempuan udah gak terlalu takut strength training ya. Apalagi dengan kebebasan informasi saat ini tuh banyak juga yang sudah meng-encourage women to do strength training. By women juga gitu loh. Jadi trennya sih udah bagus sebenarnya. Tinggal bagaimana bisa menghilangkan isu-isu seperti penggunaan drugs, kemudian
steroid itu ya tadi.
Ya, steroid salah satunya. Karena nggak dipungkiri di industri kebugaran tuh setiap industri ada dark side-nya, ada sisi gelapnya. Nah, salah satunya itu adalah dengan adanya media sosial itu membuat orang cenderungan mau show off atau nggak apa-apa, boleh-boleh aja karena kan hasil kerja keras. Tapi ada juga yang karena nggak bisa di show off, maksudnya badannya nggak sebagus dari influencer yang lain, akhirnya ada tendensi untuk kayaknya saya pakai aja deh.
Shortcut ya.
Karena banyak sekali, bahkan karena kita kan di industri kebugaran udah hampir 10 tahun nih, APKI nih, Asosiasi Pelatih Kebugaran Indonesia. Kita lembaga edukasi di bidang kebugaran lah. Kalau pelatih mau jadi pelatih itu biasanya sekolah sama kita. Nah, kita udah lihat tuh usia-usia 20s, 25-an tuh badannya tuh udah mateng, ototnya tuh udah kayak binaraga usia 30 tahun ke atas.
Oh, itu sebenarnya enggak.
Kita enggak mau kasar, enggak mau suzon atau berburuk sangka ya. Once Anda sudah berlatih lebih dari 5 tahun. You know yang mana yang potential user sama yang natural.
Oke.
Itu visible banget deh.
I see.
Karena salah satu alasan gak segampang itu bro bangun otot adalah DNA kita sendiri katanya berbeda. Betul. Dari...
Ada yang gifted ada?
Ada yang gifted
ada,
ya?
Ada.
Soalnya aku ngerasa kalau gak salah pernah baca juga Asian atau Southeast Asian terutama itu lebih susah untuk membentuk dibanding misalnya African atau
Caucasian.
Caucasian, betul.
Faktanya memang di lapangan ada. Jadi waktu saya kuliah itu kan lihat teman-teman yang Kenyan, gimana teman-teman yang Nigeria itu gerakannya tuh nggak bisa dibilang asal-asalan, badannya jauh lebih bagus dari kita semua. Kita kan kayak what gitu. So ini teman-teman pendengar ya, kalau ada yang bilang genetik doesn't matter itu bohong. Genetik itu memang ada.
Ada dasarnya lah ya.
Ada, cuman jangan berlindung di balik genetik. Karena ada yang bilang, oh genetik saya udah gemuk atau genetik saya buruk atau apa. Jadi dia nggak mau work hard gitu. Use genetik sebagai excuse, tapi genetik matters. Jadi saya nggak, kalau di pelatihan sih kita ngomongnya oh genetik itu nggak terlalu. Tapi ada istilah epigenetik mas. Epigenetik itu adalah your environment, pola makan, anything yang bisa mempengaruhi genetik bawaan kita. Contoh paling gampang adalah kalau misalnya Anda krempeng, kemudian Anda berlatih kekuatan, pola tidurnya bagus, makannya bagus, berubah akan lebih muscular. Nah itu epigenetik. Epigenetik itu anything yang dapat mengubah setup awalnya itu loh. Bawaan pabrikannya itu bisa diubah itu loh. Jadi you still have apa ya, ability and power to change.
Ya mungkin basically misalnya ras yang tertentu tinggal di daerah yang bukan asalnya, sehingga kebawa makanannya, environmentnya, gitu-gitunya. Gitu, jadi kayak, oh udaranya lebih bersih, gue jadi lebih pengen lari keluar.
Gak usah jauh-jauh misalnya. Deh. Masyarakat yang di perkotaan kalau ditinggal di desa mau nggak mau lebih banyak berjalan, lebih suka jalan kaki karena udaranya enak, kemudian akses ke makanan fast foodnya lebih sedikit,
lebih natural organik gitu,
nah jadi lebih less proses lah, nah itu akan environment tuh benar-benar
mempengaruhi.
Gue tuh awalnya nge-gym udah I think 12-13 tahun yang lalu itu pertama kali. Kemudian cedera.
Iya. itu udah.
Itu cerita yang kayaknya sering banget terulang ya sebagai seorang coach. Ya, gue kebagian yang cedera nih.
Iya, kebanyakan.
Ngebenerinnya susah nih gitu ya. Cederanya entah kenapa, bisa jadi karena emang gerakan ada yang salah. Ya. Dulu karena mungkin menghemat, belum sanggup untuk punya coach gitu ya. Atau mungkin juga karena efek dari industri yang memang waktu itu kan coach nggak di nomor satu kan lah. Yang penting alatnya banyak gitu ya.
Badannya gede.
Kacanya gitu juga gede kacanya.
jadinya waktu itu gue harus tidur papan kayak 2 tahun. Setiap,
tidur di papan, iya.
Karena back pain. Jadi setelah di scan tuh ada lumbar yang bergesekan gitu ya. Kayak saraf kejepit lah simpelnya gitu. Terus berenang sekitar, terapi berenang sekitar 1.5 tahun. Terus setiap 2 hari sekali tusuk jarum. Jadi gue menolak untuk dioperasi intinya waktu itu. Setelah 10 tahun, akhirnya rasa sakitnya nggak ada. Hilang, udah bisa kembali aktivitas, lari bisa, main basket bisa gitu. Cuman ya itu, nggak berani untuk balik ke gym lagi. Nah baru beraninya lagi. Kemarin waktu iseng-iseng nge-DM Coach Aufra kan. Kira-kira berani gak kalau menghandle yang kayak saya?
Beruntung loh, Aura tuh nolong orang tuh kayak 90% tolak semua. Iya,
yang komplain ke aku lagi, ah yeah. Aura gak bisa.
Beruntung loh.
Pra kalau nonton.
Iya, iya,
tiap
iya.
Minggu nolak orang tuh.
Terus.
Ya, ya gitu deh, jadi awalnya bahkan waktu itu case-nya agak complicated karena bukan cuman back pain, karena pandemi 2 tahun gak banyak gerak nih ya.
Iya, naik berat badan.
Lutut gua itu sesimpel dari berdiri ke duduk, itu bunyinya kayak lo makan keripik. Cuman berdiri duduk doang. Jadi 2 bulan pertama gue latihan sama Aufra adalah cuman dari berdiri ke duduk. That's it.
Wow, berarti so much improvement ya sekarang ya.
Iya, iya, iya.
Sekarang udah bisa squat dengan beban kan.
Lumayan, lumayan. So ya, yeah, I mean thanks to Coach Aufra dan teman-teman juga Apki yang menggaungkan ini. Tapi menurut gue, ya tadi gitu ya, gimana dengan orang-orang yang udah keburu cedera, yeah. Orang-orang yang udah keburu skeptis, jadinya mungkin case-nya beda banget gitu.
Iya, pada dasarnya kalau orang belajar strength training itu langsung kasarnya dipandu dengan benar,
yeah.
Terhindar dari cedera-cedera yang gak perlu, itu progresnya akan lebih cepat. Nah, the problem with this industry itu adalah orang kebanyakan merekrut itu by look. Bentuknya dulu, bentuk badan dari trainernya dulu.
Oh bentar, ini gymnya merekrut coachnya.
Baik itu gymnya, baik itu
klien
masyarakatnya. Kliennya, oh ya benar-benar.
Oh kalau dia badannya gitu doang, maksud sih gue bisa jadi kuat.
Tendensinya yeah. Tuh masih, kalau badan coach gue nggak bagus, itu artinya knowledge-nya nggak ada gitu. Padahal kita sudah 2000 lebih nih alumni. Badan itu memang penting, tapi untuk selling atau promosi aja. Tapi akhirnya yang menentukan tuh adalah knowledge-nya dia. Karena ngebentuk badan sendiri mungkin akan lebih mudah daripada ngebentuk badan orang lain. Kita bisa kontrol semuanya, makan kita bisa kontrol, kemudian tidur bisa kontrol. Tapi orang lain, we need the science, we need the knowledge untuk melatih orang lain. Belum lagi ada masalah lower back pain, dengkul kreok-kreok gitu kan. Itu kalau nggak belajar abis. Karena banyak banget yang akhirnya ada yang amputasi kaki, ada yang sampai totally nggak bisa melakukan strength training lagi karena salah treatment.
Wow.
Banyak kasusnya. Cuman nggak di blow up aja. Tapi masuk dong ke telinga kita.
Iya.
Yeah. Nah itu yang terjadi kalau misalnya bisa dibilang berlatih dengan yang incompetent lah. Tapi saya tidak mengatakan semua harus di blow up, enggak. Ada juga yang otodidak bagus banget tuh ada. Cuman chance-nya kecil. Makanya buat pendengar, kalau misalnya Anda mau cari pelatih, itu benar-benar background check dulu deh. Gak usah yang apa ya, yang punya 100 sertifikasi atau background apapun, yang penting banyak good review dari orang-orang yang pernah dilatih sama dia. That's it.
Gimana carinya gitu tapi?
Nah itu dia, makanya that's the reason kenapa saya diriin Apki. Apki itu sebenarnya gini, 2013 saya tuh pernah bantu salah satu entity lah, education entity yang dibentuk oleh salah satu mega gym.
Ya.
Dulu yang foundernya tuh bukan orang Indonesia. Dia bawa beberapa sertifikasi di luar negeri untuk diajarkan di Indonesia dengan Google Translate waktu itu tuh. Jelek banget dong jadinya, bahasanya jelek.
Belum ada AI.
Jadi materinya tuh nggak dikurasi dulu, benar-benar translate mentah tuh.
Iya.
Yaudah, abis itu dibawalah, dicobalah trial batch dulu. Nah, kemudian banyak yang nggak lulus. Ada satu omongan yang menyinggung saya banget, itu adalah, in English ya, dia bilang orang kalau orang Indonesia itu nggak akan pernah siap untuk jadi pelatih yang bagus. Wah, sakit banget hati saya di situ. Oke, akhirnya dia bubarin tuh yang entity itu. Saya ngomong sama dia, one day saya akan build education organization yang bisa mengedukasi orang Indonesia untuk bisa bersaing bahkan atau lebih baik daripada luar negeri, saya bilang kayak gitu.
Salah satu yang aku ngerasa kenapa Apki itu, oh ini ternyata ilmunya Apki nih, bukan cuma Aufra aja.
Yeah.
Jadi tuh latihan sama Aufra itu kayak yang gak di pressure gitu.
Iya.
Kenapa? Karena kalau misalnya aku ngerasa kalau selama ini tuh oh harus ada target, misalnya harus bisa berapa banyak, harus berapa kuat, berapa lama segala macam. Malah ada momennya
gue,
iya, malah ada momennya gue rasa nih Aufra niat ngelatih gue berkembang nggak sih, santai banget loh gitu. Tapi kita stick sama dia, kita jalanin terus lebih ke arah kayak kadang-kadang aku udah terlalu bebannya berat tuh diturunin lagi. Kadang-kadang udah kebanyakan repetisi diturunin lagi. Kan jadi bertanya-tanya, kenapa? Bukannya kita mengejar gua makin jadi atau makin kuat,
makin kuat, makin besar, makin.
Tapi dia ngelihat kalau form udah salah, dia balikin lagi. Betul. Jadi form itu matters more than repetitions,
matters more than bebannya
berapa, quality over quantity. Jadi dibenerin semuanya, dan a good coach itu yang bisa ngelihat aku di gimana.
Iya
gitu.
Benar.
Yeah. Salahnya di mana, kurangnya di mana.
Individuality.
Individuality bukan caranya dia. Dan dia selalu nanya, ada sakit nggak hari ini, tidurnya gimana. Jadi untuk memulai, ya nggak apa-apa kalau trainingnya harus turun dulu hari ini, tergantung keadaan sehari-hari. Di deload segala macam istilahnya. Dan itu memang aku mulai ngelihat Apki didirikan berkali, udah bukan cuma di gym kita juga, tapi di banyak gym lagi yang mengajarkan hal yang hampir sama. Aku iseng-iseng kan ditawarin, oh gym sini, ya udah kita cobain. Oh ada Apki juga, oke, ya udah. Itu semua certified Apki, dan kerasa form over repetitions, quality over quantity.
Jadi Apki itu sendiri kan dibentuk oleh pelatih kebugaran, yaitu sekumpulan pelatih kebugaran termasuk saya salah satunya. Kebetulan saya foundernya. Nah, yang membedakan kita dengan pelatihan-pelatihan lain maupun luar ya, kita itu menekankan sisi praktikal daripada scientific. Jadi, Anda nggak mempelajari tentang metabolisme sel, tentang bagaimana nanti konversi enzim dan kawan-kawan, nggak. Yeah. Tapi bagaimana nih kita bisa melatih dengan baik dan memanusiakan klien kita itu. Jadi bukan menjadikan klien kita sebagai kelinci percobaan atau sebagai
portfolio,
ambisi. Oh, klien saya harus ini, nggak. Kita benar-benar menyesuaikan dengan kalau dia memang sibuk, bagaimana caranya kita bisa lebih smart lah. Soft skillnya di develop supaya apa? Kita menggunakan empati untuk benar-benar bisa listen to understand. Karena kadang-kadang tuh justru ambisi klien lebih besar daripada pelatihnya.
Oh iya.
Saya mau turun 5 kilo, saya mau turun 10 kilo. Nah itu harus direm terus tuh. Nah kalau secara bisnis itu kan bagus mas, maksudnya semakin sering kamu berlatih semakin cepat habis sesinya kan, tapi itu justru kita rem, karena kita we want to create habits atau sustainability di hidup kliennya.
Ngomongin itu juga ada cerita tentang aku baca artikel di Time tentang The Biggest Loser kan.
Iya betul.
Jadi ini adalah suatu reality show yang membandingkan antara adu kompetisi untuk turun cepet-cepetan sebanyak mungkin dalam waktu berapa lama gitu. Ya semua tuh yang juara adalah yang berhasil paling banyak dalam waktu berapa lama. Yes they did it, ada targetnya dan berhasil. Tapi artikel di Time itu melihat di riset semuanya yang menang dalam waktu berapa lama lagi untuk balik ke benar. Dan benar majority itu balik ke ukuran semula, dan bahkan sebagian dari separohnya lagi dari majority itu melebihi dari dasarnya dia mulai.
Itu materi workshop saya.
Iya.
Setiap kali saya workshop tentang health and fitness, saya pasti refer ke sini. Jadi ada yang namanya weight centric sama performance centric. Habit centric lah, performance atau habit.
Oke.
Weight centric itu artinya suatu goal dirancang berdasarkan seberapa banyak kamu bisa turun berat badan. Nah, masalahnya dengan goal tersebut akan membuat orang menghalalkan segala cara. Baik itu diet habis-habisan, mau itu olahraga keras sekeras-kerasnya biar cepat Ozempic, turun.
Ozempic.
Lagi terkenal tuh. Ya, kemudian kalau yang performance atau habit centric itu kita lebih fokus ke pengubahan gaya hidup ke lebih baik, yaitu preventif. Jadi kita tidak memprioritaskan turun berapa banyaknya, tapi kamu bisa sustain enggak dengan gaya hidup kamu saat ini.
I see.
Kalau kamu enggak bisa sustain artinya you move too fast. Jadi kita mesti step back. Or change the strategy. Kita nggak prioritize beban yang lebih berat, berat badan lebih banyak turunnya. Jadi we tend to avoid before after. Kita selalu bilang ke kita punya klien peserta, calon coach juga jangan terlalu sering menggunakan before after.
Karena abis after masih ada after lagi sebenarnya.
Before after is simple, tapi setelah after itu gimana itu. Jadi before lagi atau
ya before lagi terus bikin after lagi dan ada postingan lagi.
Kebanyakan yang before after itu adalah dia sudah experience athlete, jadi orang-orang yang memang sudah di bidang kebugaran misalnya kayak binaraga digemukin dulu
lalu
ada fase cuttingnya, jadi kelihatan perubahannya itu signifikan banget loh. Belum lagi dengan touch up Photoshop kawan kan.
Iya.
Jadi don't trust tepat. Before after deh. Ada beberapa hal nih yang kenapa before after itu bahaya atau pelatihnya terlalu jualan bentuk badan. Misalnya pelatihnya badannya bagus banget.
Yeah.
Dia topless terus, kemudian posing-posing untuk cari klien. Itu sell like
peanuts. Crazy.
Sell like crazy. Laku cepet. Tapi biasanya yang pembeli akan kecewa. Kenapa? Karena badannya gak bisa sebagus pelatihnya. Nah, ujung-ujungnya kadang-kadang ada oknum yang mau badan kayak saya, akhirnya ditawarin pakai juga. Banyak banget. Oknum pelatih yang menawarkan steroid itu, aduh, itu udah lagu lama lah di industri kebugaran. Masa jauh-jauh di online market aja banyak yang jualan.
Karena kliennya adalah portfolio mereka ya.
So, ada dan banyak. Dan biasanya karena, apalagi untuk yang usia 20-an, ego-ego masih gede, ambisi masih gede banget. Jadi mereka kecenderungan untuk menggunakan itu akan lebih besar.
I see.
Dan ini nggak cuma di Indonesia, di Amerika juga terjadi.
Ada artikelnya.
Tapi sedikit soal habit sama weight based tadi ya. Yang satu kan performance.
Yang performance atau habit based. Satunya adalah weight centric. Gitu.
Satu lagi
yang weight based itu.
Nah, gue pernah tuh ngalamin yang weight centric. Jadi dulu sempat ada masanya gue ngerasa gue gemuk lah ya. Jadi triggernya adalah jalan-jalan ke Bali, foto, terus pas foto dari belakang itu kan imajinasi itu pengen foto yang bagus. Ternyata hasilnya adalah ada muffin top.
Ada bandingan.
Ada bandingan gitu kan. Ya, ini foto mau bagus, ngejadi bagus, sunsetnya udah keren gitu kan. I have to do something about this. Dan waktu itu karena ya di usia 20-an gitu ya, rasanya masa gue harus berlama-lama sebulan dua bulan turunin berat badan 4-5 kilo bisa lah. Ambillah
mau cepat jadinya.
Program-program diet tuh yang makan malamnya cuma pepaya satu slice gini.
Turun lah pasti.
Ya kan, terus segala macam makanannya nggak dibumbuin, nggak pakai apa-apa gitu. 14 hari turun 3 kilo.
Itu kan memang masih jualan sampai detik ini kalau catering-catering diet.
Iya.
Turun 3 kilo dijamin. Berapa kilo itu sell like ya itu crazy juga.
Tapi kemudian gue menyesal ambil itu. Karena mungkin yang gak terukur adalah I lose a lot of muscle mass juga di
Benar.
Situ.
Betul. Naiknya gampang jadinya.
Atau lagi gue juga pernah itu coba-coba catering sehat gitu. Karena gue tujuannya lebih kayak males masak di rumah yang sehat tuh kayak gimana sih harus mikir ini. Aduh ya udah ribet kita catering aja coba. Kesel gue. Karena gak ada rasa. Jadi gue gak biasa sama kehidupan yang nggak kurang berasa akibatnya begitu udah nyampe suatu target balas dendam udah selesai balas dendam mau makan yang enak yang berasa yang biasa gue ya itu udah enak karena enak lebih gampang untuk gue terusin gitu jadi akibatnya ya
balik lagi
intinya gini buat para pendengar juga kalau memang nggak ada rutin exercise-nya maksudnya nggak punya jadwal untuk olahraga sampai detik ini dalam satu minggu misalnya Senin Rabu Jumat Selasa Kamis Sabtu gitu itu nggak ada dijamin susah banget untuk memaintain berat badan tertentu.
Yeah, I agree.
Harus
I agree.
Punya jadwal dulu.
Gue udah sampai kayak kalau nggak ada olahraga gue ketir.
Dan itu sebenarnya penting banget, Mas. Itu penting banget. Ini buat pendengar juga bahwa sebenarnya olahraga itu nggak cuma bakar kalori, nggak cuma bikin badan keren. Jadi ada hubungan antara otak sama tubuh motorik kita. Dengan kita bergerak, sebenarnya saraf-saraf di otak semua sinapsnya akan semakin terhubung.
Benar.
Jadi creativity, kita punya daya ingat, Focus. Kemudian mood. Nah, ada ada satu penelitian namanya The Corporate Athlete Framework. Jadi di paling bawah itu adalah physical capacity. Kemudian di sini ada emotional, spiritual. Nah, mental itu dipengaruhi oleh physical capacity. Orang yang mudah sakit atau lemah atau inilah ringkih itu akan lebih mudah tersinggung akan lebih mudah tantrum makanya kalau orang-orang yang lagi bed rest atau lagi berobat diem aja di ranjang tuh omongan tuh nusuk hati mati aja deh kalian anak durhaka gitu kan kalau orang tua ya nah itu karena physical capacity-nya udah turun
parenting aku belajar di parent talk juga kemarin baru nemuin artikel bahwa ibu yang aktif walaupun misalnya habis melahirkan capek segala macam ibu yang aktif tuh ngebawa mood yang enak ke anaknya gitu. Karena kalau
energi
karena ada postpartum segala macam, lu merasa udah capek banget gitu yang disalahin anaknya. Padahal kan masih bayi, masih di bawah 5 tahun lah segala macam.
Makanya physical capacity itu ada namanya kebugaran, Mas. Ada sehat dan bugar. Orang bugar udah pasti sehat, orang sehat belum tentu bugar. Jadi bugar itu fitness. bahasa Inggrisnya tuh fit. Jadi kalau ada yang bilang, wah, gue fit banget nih, itu sebenarnya bugar banget. Nah, orang bugar itu dia memiliki energi. Jadi tubuh kita itu kayak handphone, bisa di charge setiap malam. Jadi penuh dayanya, bisa dipakai seharian baru di charge lagi. Nah, kapasitas handphone dayanya ini bisa digedein, bisa juga mengecil, dan bisa juga bocor.
Bocor
itu artinya di dayanya nggak naik-naik nih, bocor kan?
Udah tidur masih tetap capek.
Itu orang sakit. Orang sakit sama yang baterainya tuh terlalu sedikit kapasitasnya. Jadi ngapa-ngapain itu capek, gampang capek. Nah, saat tubuh capek carinya makanan. Jadi itu sebenarnya sudah siklusnya tuh, kalau udah badan capek nyarinya makanan dan lain-lain. Saya tahu kenapa, karena lu obesitas. Satu itu. Kedua, kalau saat saya nanya, ada yang nanya, "Kos, kenapa ya saya berat badan berlebih apa ini itu?" Kamu suka makan. Ya, saya suka makan lebih karena emotional eating gitu ya. Nah, emotional eating ini triggernya karena badannya gampang capek atau moodnya gampang terpengaruh. Jadi kalau misalnya bete cari makanan, capek banget badan cari makanan gitu.
Episode ini juga nyambung dengan episode kita sama Vishal ya.
Iya, tentang tidur.
Vishal Dasari Viking. Bahwa itu juga ngaruh di saat kita kurang tidur, ya lebih pengen makan.
Iya, gitu. Sangat. Triggernya gitu. Tapi ada juga yang kehilangan nafsu makan justru. Sebagian besar sih memang lebih mencari makanannya. Ada juga yang kehilangan nafsu makan. Nah, itu genetik lah. Apalagi udah ketemu kopi sama rokok ya. Wah, abis. Hilang nafsu makannya, jadi krempeng.
Itu itu rokok dan rokok enggak ada kalori tuh. Bagus untuk menguntungkan tambah berat badan, tapi isinya asap dan enggak kafein kebanyakan.
Kalau nikotin, kafein itu memang menghilangkan nafsu makan juga. Makanya kalau untuk orang-orang pendengar yang mungkin dia kurus krempeng, salah satu sebabnya ya itu.
Masih banyak rokok dan
kita
kopi.
Kita selalu menganggap orang-orang yang kurus krempeng itu, kok kamu beruntung ya gak gemuk-gemuk ya. Padahal mereka sendiri gak enjoy dengan badan itu.
I see.
So ya, bersyukurlah dengan berat badan kita saat ini, teman-teman sekalian.
Gua mungkin pengen ngulik ini ya, Coach ya. Kita semua tahu kok harus hidup sehat.
Bener, itu bener banget.
Kita semua tahu, oh, makan sayur, makan buah, olahraga 2-3 kali seminggu kan. Tapi kenapa gitu, gue 10 tahun meninggalkan itu loh. Ya kan? Baru ke triggernya lagi karena, gue umur baru 30-an, lutut gue udah bunyi, gimana kalau 50 gitu kan. How do you make people untuk punya drive gitu.
Ada dua hal yang mau saya bahas ini, turning point sama biopsikososial. Turning point itu artinya ada satu masa di mana seseorang memutuskan untuk berhenti ngerokok atau mengubah gaya hidupnya. Turning point itu bisa karena eksternal, bisa karena internal. Internal itu misalnya dia udah mau mampus lah kasarnya, udah mau mati, sakit banget jantungnya. Itu turning pointnya bisa juga situ. Atau ada orang yang dikasihi, disayangi, meninggal.
Itu eksternal, bukan?
Itu eksternal.
Jadi
waktu ayah saya meninggal, baru saya decide turunin berat badan. Ada juga orang yang misalnya lihat anaknya batuk-batuk gara-gara dia lagi ngerokok, itu bisa jadi turning point. Nah, find your turning point. Itu turning bisa point muncul karena dapat hidayahnya.
Dapat hidayah.
Ada juga yang apa ya, triggernya tuh beda-beda.
Ini nggak bisa lewat personal trainer gitu segala macam, harus ditemukan sendiri ya.
Personal trainer itu cuman guide.
Guide benar.
Kita cuman pemandu. Nah, ada juga nih, ini different things nih. Ada juga savior complex. Jadi personal trainer tuh cenderung nge-develop savior complex di mana dia ingin jadi hero kliennya. Oh, itu bahaya tuh. Saya pernah ngalamin, rata-rata pelatih pernah mengalamin, padahal decision maker-nya bukan trainernya.
Iya, benar-benar di dalam.
We only show the way.
Nah,
itu satu turning point. Yang kedua, biopsikososial. Jadi kebanyakan biologi, psikologi sosial. Jadi masalah obesitas itu kompleks, Mas. Gak cuman biologi toh, gak cuman dia malas gerak doang, tapi bisa juga personal mental issues-nya dia, psikologi, bisa juga social life-nya dia. Banyak yang disebut dengan social eaters. Social eaters tuh dijamu, pergi sama sama teman makan.
Oh iya, emang teman-teman gue food bloggers sih.
Kalau gue social drinkers nih.
Minum
cuma saat sosial itu, tapi ke sosial terus.
Rokok kan sosial.
Smokers ya.
Social smokers. Jadi biopsikososial itu yang mesti dipahami. Kalau kita berada di lingkungan yang meng-encourage kita untuk rusak, hancur atau obes atau drugs user, kemungkinan besar ya kita akan
ikut gitu.
Makanya trainer itu tugasnya itu sebenarnya adalah social support. Biopsikososial itu artinya supporting system yang kuat akan membantu kamu get through life lah kasarnya. Nah, biopsikososial contoh paling gampang gini. Kenapa satu anak ini obesitas? Oh, ternyata di rumah itu orang tuanya nggak suka olahraga. Setiap kali ada acara, makan-makan. Selebrasi makan. Semua ujung-ujungnya makan. Nah, jadi dia untuk menghilangkan tendensi untuk makan itu misalnya harus ada 10 menu di meja gitu.
Indonesia banget tuh.
Ada, nah, ada. Iya, iya, iya.
Korean
iya.
juga food gitu. Banyak banget sih mejanya. Iya.
Jadi kalau cuma 1-2 menu, kayaknya kita melarat banget deh.
Padahal gak dimakan juga, belum tentu.
Iya. Ada yang karena banyak disiap, gak enak. Anaknya misalnya gak enak, aduh kalau gak dimakan terus saya dimarahin. Obesitas.
Bener.
Nah, biopsikososial ini teman-teman masih ingat, para pendengar masih ingat bahwa Anda wajib banget ketemu komunitas atau dikelilingi orang-orang yang memang positif, misalnya ingin suka olahraga. Jadi ada external factor atau motivasi ekstrinsik ya. Dari luar tuh juga penting, Mas. Misalnya dulu saya, kenapa saya pengen strength training? Satu, saya pengen kurus. Kedua, saya suka banget badannya Arnold dulu. Karena kan saya gak tahu nih kalau dia drug user juga gitu. Dia udah suka banget, tapi setelah find out the truth, oh ternyata ya either akan jadi pengguna juga atau ya ya udah berarti cukupnya. Saya nggak akan bisa segitu gitu.
Mungkin kita harus habis setiap kali yang latihan di gym kita nongkrong aja situ terus sosialnya berubah.
berubah
lama jadi pelatih bugaran.
Nah, nambah nih dua anggota baru Apki. Iya.
So bias psikososial itu yang kenapa satu keluarga itu sebaiknya menciptakan environment hidup aktif dan anak itu terbiasa dengan gym, terbiasa dengan menjaga pola makannya. Jadi bukan paksaan.
Aku setuju sih. Aku juga ngerasa di saat lagi cutting, kan kalau di gym kan ada bulking, cutting. Cutting itu lebih gampang kalau istriku juga ikutan. Karena aku takut atau terinspired by her, bukan karena dia set the whole system di rumah itu kayak jadi ya udah ngikutin sama.
Itu betul banget.
Nah, gitu sih memang sosial tuh ngaruh ya.
Iya, makanya kan biasanya kalau pasangan baru tiba-tiba gemuk dua-duanya gitu.
Terus dua-duanya. Nah.
Ada alasan buat hangout. Coba yuk restoran sini, coba.
Benar. Happy-happy-nya itu yang dibilang susunya pas katanya.
Makanya bias psikososial ini penting banget dipahami. Kita mau mati-matian nge-gym pun biologinya. Mau mati-matian nge-gym, kalau psikologikal kita masih ada masalah atau social life kita masih nggak bisa menciptakan environment yang cocok untuk bisa turun berat badannya, naik lagi.
Psikologis tadi juga mungkin bisa dibahas lebih dalam tuh.
Oh iya.
Maksudnya antara yang sebutannya stress eating atau
banget
macam-macam apa aja tuh contohnya.
So, yang kita tidak bisa kontrol itu kan emosi sebenarnya stres. Stres itu kan bisa datang kayak gimana pun bentuknya. Entah itu beban pekerjaan, masalah hidup dan lain-lain. Yang bisa kita kontrol kan olahraga. Makanya physical capacity itu kalau bagus kita lebih apa ya? Lebih bisa bijaksana menyikapi faktor-faktor stres tersebut.
Itu. Jadi physical activity itu sebenarnya adalah
fundamentals.
Pondasi
banget. Jadi ada istilah mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu bener banget. Itu sampai detik ini itu berlaku tuh. Kalau sakit-sakitan percaya deh, ininya gampang bermasalah mentalnya.
Tapi nih ya, gua coba challenge. Biopsikososial. Kenapa sampai sekarang masih ada orang yang udah bayar gym mahal-mahal dan gym itu kan ya isinya orang-orang yang udah emang pengen perbaiki badan gitu ya. Tapi bayar gym Januari, Februari udah gak lanjut tuh coach.
Nah itu dia.
Padahal udah di setting yang menurut gue orang-orang yang mau berubah
tadi
gitu.
Tadi yang dibilang sama dia. Bahwa saat usia 30 tahun set prioritasnya udah beda.
I see. Hmm.
Jadi health itu karena dia udah sehat. Ada dua konsep sebenarnya, reaktif sama proaktif. Reaktif itu orang mulai olahraga karena dia udah mulai sakit. Nah, dia belum kena turning point itu. Proaktif itu effort sendiri. Nah, effort sendiri itu biasanya nggak muncul karena dia masih sehat. Kenapa kamu olahraga tadi?
Ya ada, tadi udah ada triggernya gitu.
Ada lemak di perut.
Ada lemak.
Kemudian ada dengkul sakit. Itu reaktif namanya. Nggak salah, tapi maksudnya itu biasanya orang belum ketemu turning point-nya. dia udah ada niatnya, cuman environment dia atau fase hidupnya dia tidak membuat hal tersebut dapat terwujud. Masih pursue career, masih keluarga baru, yang dimana harus memprioritaskan anak. Apalagi kalau kita bicara ibu ya. Wah, kasarnya tuh mati buat anak pun mau lah.
Iya,
jadi mindset yang apa-apa gue prioritas anak.
Itu aku lagi baca quote waktu itu. Harusnya diubah bukan I would die for my kids, but I would live for my kids. Itu lebih susah daripada I would die. Karena lo udah mati, ya udah selesai di situ. Die itu lebih long term gimana? Live itu lebih long term dimana lo harus bisa sehat terus buat anak lo.
Nah makanya prinsip I would die for my kids itu masih sampai detik ini tuh masih. Waduh, itu udah nggak bisa di.
Atau mungkin justru yang masih dipakai kayak ini ya, kayak prinsip kalau emergency oksigen kalau di pesawat gitu ya. Lu harus pakai oksigen masker lu dulu, baru lu bisa ngebantu anak lu pakein gitu.
Bener.
Jadi lu nya sendiri harus sehat dulu nih physically gitu.
Nah, that's the point kenapa di APKI itu kita menekankan ke soft skill, empati, karena kita tuh melatih manusia itu. Kita bukan melatih robot.
Betul. Iya.
Kita punya agenda-agenda misalnya menjadi portfolio, klien saya harus berhasil dan lain-lain, itu kita hilangin. Karena itu tidak memanusiakan klien.
Benar.
Banyak orang-orang di sekeliling gue yang gue ngerasa kita bisa bantu. Karena mungkin temen, keluarga gitu kan. Yang kita ngeliat tuh, bro kayaknya lu harus memperhatikan badan lu deh. Tapi kan di zaman yang kita gak boleh body shaming, di zaman yang kayaknya, kayaknya lu so ikut urus campur bisnis urusan orang gitu kan. Tapi kita juga pengen gitu, maksudnya jangan sampai kita kehilangan teman kita karena hal-hal yang seperti ini gitu. Di saat
kita care,
kita masih mencegah.
Sebenarnya yang Mas lakuin ini udah cukup.
Lewat ini ya?
Lewat podcast.
Jadi contoh.
Jadi contoh.
Udah paling bener jadi contoh deh. Karena saat turning point-nya mereka terjadi, dia akan lihat referensi.
I see.
Oh, gue mau kayak si A, si B, si C gitu.
Jadi kita nggak perlu harus, itu udah best-nya gitu.
Soalnya once kita memaksa mereka untuk berubah, itu biasanya akan give up atau dia nggak ngerasa nyaman. Makanya nggak ada, kita tuh hanya menciptakan environment yang dimana dia siap kapanpun dia berubah, kita ada. Bukan yang memaksakan, lu seharusnya sehat, ikutin saya. Jangan.
I see.
Alright. Makanya mengajak keluarga tuh susahnya luar biasa.
Karena jadi, kitanya dulu yang harus berubah.
Makanya
dulu
kita
ya,
harus berubah dulu jadi contoh. Nanti lama-lama mereka ya syukur-syukur terketuk dan mengikuti.
Oke, okay. I'm sold nih. Nanti kalau ada yang gue udah selesai APKI, gue ikut latihan sama gue. Tolong ya. Bayangin ya, terlalu semua jadi pelatih kebugaran kayaknya. Dikit lagi bisa.
Menjanjikan lo mas. Ya, jualan.
Nah, buat teman-teman semua yang mungkin dari episode ini kalian tergerak gitu ya. Untuk memulai perubahan. Karena kalau bukan dari kalian sendiri yang ngedengerin ini terus mulai berubah, kayaknya sekeliling kalian juga akan gitu-gitu aja.
Benar sekali.
Gua sedikit testimoni. Ya mungkin ini Coach Jansen, kalau gua di gym soalnya gua tipe-tipe introvert yang jarang ngomong.
Iya, sama.
Karena perubahan itu mulai kerasa ketika gua masuk bulan ke-5 atau ke-6 nge-gym, out of nowhere istri juga tergerak sendiri.
Nah.
Terus masuk bulan, sekarang bulan ke-10 ya gue nge-gym. Baru aja kemarin malam gue dapat WA dari salah satu teman yang kita emang suka hangout bareng, dia biasa suka makan bareng gitu. Bro, hari ini makan yuk. Gue kira kenapa kan, biasa kan emang suka ngajak makan. Soalnya besok gue udah mulai nih diet dan nge-gym. Jadi cheat day gue terakhir hari ini.
Gitu. Nah, itu masih dilurusin juga tuh, tapi waktunya mepet.
Tapi waktunya mepet. Cuman ya maksud gue, yang gue bisa lakukan adalah yaudah, ayo let's eat and then ayo 90 hari ke depan lo mau push it, ayo kita push it gitu. Nah jadi gue ngerasa banget itu dampaknya
dia
dan
punya knowledge, dia siap bantu.
Exactly.
Nah yang sudah dilakukan mas ini udah benar.
Nah ini mungkin di episode ini teman-teman harus sudah bisa ngelihat. Pelatih kebugaran tuh supporting tapi pengaruh sekali dari segi gimana banyak juga sisi gelapnya dari industri ini. Dan kita belajar banyak dari Mas Jansen hari ini. Kayak misalnya kita mau pilih gym, mungkin kalau dari aku ya, aku dasarnya awalnya milih gym lebih karena yang udah capek gym di mall. Gym di mall tuh lo harus parkir ke atas, nge-gym, Terus biasanya rame atau enggak aku mau pakai PT kayak senggan gitu lebih karena kayak oh ini alatnya udah keren harusnya bisa gitu sendiri. Terus begitu keluar ya restoran A, B, C, D.
Godaannya banyak.
Ngopi dulu deh, jajan dulu deh. Kayak enggak fokus menurutku. Ini aku pribadi tapi ya bukan ada salahnya dengan gym di mall tapi lebih karena begitu kita ke
convenience-nya.
Ngelihat gym berdasarkan pelatihnya daripada convenience-nya menurutku itu udah suatu plus point. Jadi apakah pelatihnya gitu mengerti aku sendiri, bisa ngelihat aku salah di mana atau benar di mana, atau bisa ngelihat cerita hidupku seperti apa, terus dia bisa ngajak ngerem bahkan bukan cuma ngajak nge-push lebih baik tapi juga ngerem. I think that's the point sih, di mana suatu gym yang lebih mengutamakan pelatihnya daripada convenience-nya.
Client-centric,
ya pelatihnya client-centric, betul. Yeah. Itu yang mungkin
customer-centric, client-centric.
Benar-benar. Aku nyamannya di situ. Walaupun ya, aku tuh latihannya cuma sekali seminggu loh. Yeah. Orang tuh ada, maksudnya di gymnya seminggu cuma sekali seminggu,
kali, ada
seminggu
4 kali,
5 kali betah banget. Tapi aku nggak ngerasa kurang sama sekali.
Ya. Pada dasarnya adalah saya selalu bekali ke alumni, kita nggak selamanya melatih klien kita. Justru kita menciptakan klien yang independen atau mandiri.
Bisa sendiri.
Bukan yang dependen sama kita.
Walaupun itu merugikan ya?
Enggak
ya?
Sebenarnya enggak merugikan. Banyak yang mengatakan itu merugikan. Nah, maaf ya, ada oknum gym atau mega gym yang justru bikin kliennya itu kalau bisa dependent. Kenapa? Karena itu tadi kalau dia udah pintar, dia enggak pakai jasa kalian.
Benar, kan? Benar.
Padahal justru kalau misalnya dia berhasil, keputusan untuk terus atau enggak itu kembali ke kliennya. Itu satu. Klien yang puas dengan jasa kita itu akan jadi word of mouth atau jadi promosi verbal.
Benar.
Nah ini yang sering kali, lah kenapa nggak dibikin pintar? Kalau bikin pintar ya, emang kita mau melatih satu orang ini selamanya ya? Enggak kan?
Jadi walaupun aku merasa diri udah bisa latihan sendiri, tetap kembali sih maksudnya. Tetap seminggu sekali.
Bener.
Tetap ngerasa, ya aku udah 2 minggu nih nggak latihan nih, ada yang salah nggak?
Pastinya
udah
gitu beda. Loh,
ada yang lebih kayak butuh balik deh.
Jagain
aja, bukan kayak bukan ngembangin ngajarin. Lagi. Bukan
jadi ada fase tuh, intermediate, kemudian ada fase advance. Kalau klien kita udah advance, kita tuh jagain. Nah itu diajarin, pemula treatmentnya kayak gimana, udah mulai bisa kayak gimana, udah jago kayak gimana, itu ada.
Ya mungkin awalnya mungkin 5 kali seminggu mungkin, tapi lama-kelamaan seharusnya gak dependent sama.
Bener, itu tujuannya, itu. Bener banget.
Itu, wow. Itu dari aku sih, aku biasanya mau jadi pelatih ya. Ikut upging ya.
Iya. Mungkin first thing first, thank you coach.
Udah sama-sama, so happy to be here.
Menyempatkan waktu berbagi juga sama kita and udah memulai sebuah, mungkin bisa dibilang sebuah movement kali ya.
It's a movement.
Iya, yang emang sedikit punya jalur yang berbeda mungkin ya, yang mungkin kalau Apki udah ada dari semenjak gue pertama kali nge-gym, mungkin gue gak perlu cedera gitu.
Iya,
mungkin.
Bisa
mungkin ya, bisa jadi gitu.
Gak ada kebetulan sih. Menurut saya semuanya right at time aja gitu.
Exactly.
Indah pada
waktunya. Indah pada waktunya. Nah, cuman I think dengan 2000-an lebih yang udah join di Apki, kalau dari saya sih ngerasa hopefully impact-nya makin gede.
Amin.
Dan siapapun yang juga pengen terlibat, baik sebagai coach atau baik mereka juga pengen latihan, itu ada sumbernya gitu. Kalau mereka mau nyari tahu tentang coach-nya mereka ini ada di Apki apa enggak, itu tinggal ke website gitu ya.
Ada database-nya.
I see. Jadi ke Apki terus nanti ada nama database, cari nama coach-nya aja gitu ya.
Nama kalau dia bersedia ada Instagram-nya, cuman biasanya nama atau sama kota.
I see.
Okay. Oh, ada seluruh Indonesia ya?
Ada seluruh Indonesia. Bahkan ada di Malaysia, ada di Brunei. Kita tuh sebenarnya ada Global Fitness Education yang non-Indonesian juga.
Oh, asosiasi. Pelatih kebugaran internasional.
Jadi lebih ke Global Fitness Education. Kita pelatihnya keluar sebenarnya.
Nah,
that's the reason kenapa saya berikan Apki. Jadi kita itu kebanyakan itu adalah konsumen. Gitu. Kita jarang banget produsen. Dalam artian menciptakan SDM yang bahkan pelatihan yang bisa bersaing dengan luar negeri.
Jadi suatu saat akan sampai ke Kanada nih ke orang tadi.
Ketemu lagi sama si coach itu ya.
Yeah. I'm not doing it for revenge. tapi ya boleh lah.
Buat personal push aja gitu ya. Semangat ya.
Saya lebih ini sih. Sebagai penutup aja, saya di Rain Upki itu cuman menciptakan environment bahwa belajar itu gak aneh buat fitness trainer. Dan mengatakan saya tidak tahu atau saya belum tahu itu gak ada gengsinya gitu. Klien juga gak apa-apa kalau belum tahu. Yang penting kamu mau terus belajar gitu.
Dan namanya itu kan ada science juga terus improve gitu ya.
Dan juga saya ingin menciptakan environment yang kolaboratif daripada kompetitif. Karena satu trainer tuh cuma bisa pegang 10 sampai 15 orang. Sisanya apa? Referensi, direferensikan ke orang lain. Orang enggak bisa, dia harus referensi ke orang lain. Jadi enggak, entah kenapa di Indonesia ada satu tendensi bersaing antar pelatih. Nah, itu ingin kita ubah environment tersebut sebagai kolaboratif. Ekosistem sih sebenarnya kalau API itu, makanya kita punya tagline baru itu namanya Beyond Education. Beyond Education itu artinya apa? Kita more than education. Lebih fokus ke ekosistem yang positif untuk siapapun yang terlibat di industri kebugaran.
Nah, teman-teman, kalau nanti kalian juga ngerasain perubahan ini, mau mulai, udah tahu resourcesnya kemana, bisa thank you juga ke Apki, ke Coach Jansen, dan juga bisa take kita juga kali ya, 3 Days of Life.
Saya punya satu quote nih buat penutup. Be the change that you wish to see in the world. Mahatma Gandhi bilang begitu. Kadang-kadang kita terlalu mikirin nyalahin environment ya. Oh, seharusnya gak begitu gitu. Tapi kita lupa reflection ke diri kita dulu. Kalau kita sudah menjadi apa ya, contoh yang baik, ya itu sudah cukup modern enough gitu.
Kita semua mulainya, Ruby baru mulai berapa? 10 bulan lalu.
10 bulan.
Walaupun udah dulu 12 tahun nge-gym, aku juga di umur segini udah hampir menyentuh kepala 4, tapi masih bisa loh, muscle up dikit-dikit gitu. It's never too late sih menurutku. Kalau kalian yang kita nonton kita itu kebanyakan mungkin lebih muda gitu ya. Tapi justru itu saat-saat bagus untuk memulai.
Benar banget. Lagi. Lebih cepat hasilnya lebih kelihatan. Lebih gampang nanti kalau udah umur 40 ke atas.
So jangan lupa deskripsi di bawah mungkin kita bisa tambahin Apki itu kemana. Tapi abis itu, other than that, thank you so much for watching. Sampai ketemu di episode berikutnya.
See you.
Bye.
Bye-bye.